This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hei alle sammen og velkommen tilbake til podcasten Karriereveiledning med Elaine. Som lovet så Tom Nordli på plass nok en gang. Hei Tom,
hei.
Takk for sist.
Veldig glad da.
Du, vi jo nesten, kan jeg si, gamle kjenninger nå, og det hadde jo kommet inn veldig mange spørsmål, faktisk kommet inn over 93 spørsmål, og vi skal jo ikke ta alle nå, men jeg har samlet inn noen av de, og dette en forlengelse av del 1, hvor vi snakket om dette med å være litt modig, da, tørre å stole på seg selv, følge drømmene, kjenne etter, og kanskje ikke vente, men du satte I gang mange gode refleksjoner, og vi har fått masse tilbakemeldinger på episoden, Men nå kommer det altså noen spørsmål. Du har ikke sett noen av de. Du klar?
Ja da.
Det første spørsmålet egentlig ganske interessant, og det hva det du opptatt av akkurat nå? Eller hva det som opptar deg om dagen?
Jeg opptar meg sånn sosialt sett. Det deilig å treffe folk igjen. Deilig at man kan holde foredrag og møte folk på scenen og se det med øya. Opptatt av egen utvikling, nysgjerrighet. Det har vært litt trevlig for alle andre I pandemien. Og jeg holdt jo foredrag for Statens Vegvesen for 5000 mennesker, og jeg så ingen av dem, annet enn min eget stygge tryne I en skjerm. så personlig utvikling, det å bli enda bedre på det jeg bra på fra før, mer enn også, jeg såpass gammel nå at jeg ikke så opptatt av å forbedre alt jeg dårlig på. Jeg bruker hele tiden på de tingene jeg kan, og bli enda bedre på det. Og det går på formidling, utvikling, tenkemåter. Mm. Det, det å så gi, og så få tilbake igjen.
Mm.
Så jeg har jo kanskje vært litt domsnill, så det har ikke gitt så mye økonomi, men jeg har jo hjelpet mange, og da hjelper du deg selv også, men uten at det har vært noe kommersielt bak det. Så jeg må vel begynne å rette det litt inn mot å leve av det også.
Jeg tenker det kommer I kjølevannet av at intensjonen god, eller at det handler ikke bare om, litt som vi snakket om I forrige episode.
Ja, det som den indre motivasjonen jeg avsluttet, men det jo den som der.
Mm.
Og den bra, du gjør det bra nok, så blir det jo resultat fra det.
Ja.
Det har jo gjort det I mange år, men da har man gjort tre ting samtidig. Fotball, TV-jobb og foredrag. Akkurat nå det jo eventuelt bare foredrag, så får jeg se hva det blir.
Ja, for neste spørsmål, vet du, fotballtrener igjen, spørsmålstegn, eventuelt hvor?
Ja.
Og når?
Jeg har hatt masse muligheter, men jeg ikke ungkar og sprellemann, så det skal jo passe litt også. Og så sier jeg, følg drømmen. Men du har litt hensyn å ta I forhold til flytting og sånn. Så ja, jeg har lyst til å være trener igjen, men jeg har lyst til enten bygge opp noe, som jeg gjorde litt I Skeid, eller vinne noe. Og jeg tok jo Lillestrøm for å så være med å redde klubben fra nedrykk. Nå greide vi ikke det på håret, men så jeg har vel ikke så lyst på så mange sånne redningsaksjoner. Jeg har mer lyst til å bygge opp huset fra bånda, eller skifte tak og pipe, og resten av huset bra. Så det skjer så mye I fotballen at det vel første gangen jeg har vært ute av det, 2021. Ja. Så vi får se. Mm. Men ja, jeg har lyst til det, men ikke for enhver pris.
Nei. Og det jo litt tilbake til kanskje vi snakket om med verdier, ikke sant, I den forrige episoden. Og igjen da, fotballspørsmål, eller fotball jo mer et personlig spørsmål, men det står, digger jeg Tom, kan du si litt om hva du tenker veldig kort om hvordan fotballen har forandret seg fra 1990-2000-tallet og til nå, og ikke nødvendigvis klubber og overganger, men kulturen, for at det står på, det virker så mye hardere. Jeg vet man fikk sparken før, men nå det liksom prestasjon for enhver pris.
Ja, jeg synes det var tøffere mellom 2000 og 2010 enn det der nå.
Ja.
Men akkurat som fotballen har utviklet seg, så det at man løper ikke noe lenger per kamp, per spiller I dag. Men hvis du løper 13 kilometer en kamp, da, så løper du det mye fortere. Altså intensiteten og tempo I det. De mer gjennomtrente. Før når vi hadde en gammel VHS-kassett og et sånt analyseprogram på PC-en som du drev med selv, så har de I dag 15-16 ansatte rundt et A-lag. Egne analysefolk, utviklingssjefer, fysiske trenere, massører, mentale trenere og så videre. Før så var det hovedtrener, hjelpetrener, keepertrener og kanskje en fysisk trener. Så nå kan det gjennom droner og alt bare se treninga på iPad etterpå, og spillerne kan få ut sine bevegelser og utviklingsmål. Og de har sånne GPS-vester som sier noe om hvor langt de har løpt, hvor fort de har løpt, hva høyhastighetsløpet og så videre. Så alt blitt mer analytisk. Og nesten alle trener like mye, men det mye lettere da å vite om man trener riktig. Det vel den største utviklingen. Så ting går mye fortere. Når du før kunne skrelle en appelsin og drible bekken, så får du ikke skal det nå, for å si det sånn.
Men ikke dette her noe overføringsbart også til litt sånn som vi innom samfunnet, og at alt på en måte skal måles og veies og vektes? Jeg vet jo om folk jobber mye med karriere, naturlig nok, som karriereleder, som blir målt på alt mulig, og du kan få ut analyser opp her. Jeg tenker noen ganger sånn, jeg ikke noe glad I å bli målt selv.
Nei, og så går det fortere. Men det oppe I det vi pratet om I siste episode, forrige episode med meg, at oppe I det greiene der, så tror jeg vi skal beholde noe av det, så skal ikke jeg bli gammel og bitter og si gamle der. Men de der personlige tingene, de myke ferdighetene, de psykosociale ferdighetene oppe I dette her, altså menneske oppe der, hvilken tilnærming har du til den innadvente kontra den utadvente og så videre, den må ikke glemmes oppe. Altså, for du kan måle alt mulig. Fysisk, ikke sant? Langt har du løpt, hvor fort har du løpt, høyt har du hoppet, mange mål har du skåret, bla bla. Men du måler sjelden mental slitage. Og da må det annen tilnærming til. Så oppi det, alt det evidentbaserte der, så må du ha fingerspitske fylen på hvordan folk
Og apropos hvordan folk da, og dette trenger ikke bare handle om folk til neste spørsmål, så var det litt ledende fra min side, men jeg som har skrevet, jeg litt nysgjerrig, hva gjør deg sint?
Urettferdighet.
På hvilken måte da?
Nei, at folk med samme utgangspunkt, forutsetninger, om det jobb eller hva, blir behandlet på forskjellige måter, at det betyr mer hvem du hva du heter, hvilken status du har, enn hva du gjør. Jeg kunne holde Si lure ting for 20 år siden, hvor ingen hørte på, og så 20 år etterpå kan du si dumme ting, og så hører alle fordi du har trynet på TV x antall ganger. Så den der nettverksbyggingen, smiskingen, urettferdigheten, og at ikke alle like mye verdt, det irriterer meg, det gjør meg sint, det gjør meg forbannet. Og så gjør det meg forbannet. At det så mye vold, blind vold og krig og faenskap, og jeg så naiv at jeg skjønner ikke hvorfor folk slåss, og jeg, til det så gjør det meg forbannet at breddeidrettene har vært stengt ned så mye, for jeg ser så mye gjengslåsskamper, og ser bare på Lørenskog hvor jeg bor, mye dritt og møkk det har blitt, for det masse folk som har tilhørighet til en gjeng I sunne ting som... om det musikk, teater, fritid, idrett, hva som helst, plutselig ikke kunne møte hverandre helt, så skjønner jeg det smittevernhensyn, men jeg synes det har gått litt over stokk og stein at man kan gå på polo og handle. Men man kan ikke... Det var jo så ille for et år siden at du kunne bade på Sørenga, du kunne ta solarium, du kunne gå på pub og på restaurant, og du kunne kjøre fire stykker I tradisjonslaget I fotball, da, Gjelleråsen, I samme bilen. Men når de kom ut på treningsfeltet, så måtte de holde 2 meters avstand. Så det også har gjort meg forbannet. Og det har gjort noe med hva jeg stemmer.
Ja, men du, for her det noe engasjement også, ikke sant? Du snakker om barn og unge, da. Og noe vi var inne om, som ikke et spørsmål, som vi var inne om før vi spilte inn den første podcasten, det var dette med mobbing. For nå det innom dette med gjeng, og nå vi litt inne på dette med unge voksne, da.
Altså mobbing før, vet du, da fikk vi oss en på tygga, en vinge, som vi kalte det, til og fra skolen, og det var ille nok. Men jeg hadde jo en sånn podd her med mobbing, hvor en sto frem anonymt, og I dag det mer sånn på nett, og det utestengelse, det ledighet, sette på bussen, men du får ikke lov å sitte der. Ingen ser på deg, blikking, sånn noe kalt det da. Utestengelse, bak tastaturet, direkte på utseende, får ikke lov å være med gjengen. 80% av klassen på Instagram og liker hverandre, 20% får ikke lov å være med. Det burde få lov å være med alle sammen, eller ingen, akkurat som du ber alle, I hvert fall I barneskolen, I bursdag. Så jeg har jo gått så langt en gang at når det ble mobbing, og du prøver å ta det opp med skole, og du tar opp med foreldre, og det ikke nytter, så har det gått så langt en gang hvor noen sto og holdt fast en fyr, og skulle 6 stykker kaste snøball på han. Så stoppet vel jeg opp og holdt fast I tre, og sa, nå kan du kaste. Mm. Så spurte jeg de tre hvordan føles det. Det står sikkert ikke I en pedagogisk håndbok, men jeg lot selvsagt ikke dem kaste, men jeg spurte hvordan føltes det her. Mm. Det ble ganske fort slutt på det. Mm. Så det, jeg vet ikke hvilke metoder som hjelper, men jeg, for meg så det jo de som mobber, som kanskje har det største, som trenger hjelp da, som har det største utfordringen. For det går jo på usikkerhet rett og slett, da, at du må plage andre på den måten.
Ja, så det kanskje, jeg skal ikke si bestandig, men dette jo liksom litt basert på medier, og selvfølgelig historier, så det kanskje de som blir plaget da, som må gjøre endringene.
Ja.
Som må bytte skole, som må flytte, som må tas ut,
ja.
Og rives opp fra på en måte røttene. Så det her jo...
Jeg har jo hatt eksempler selv med barn som du blir ringt etter som foreldre fordi at de har gått ut av skolegårdens grense på barneskolen. Og så det det som fokus, ikke årsaken til at det går utenfor, for eksempel.
Ja, og du jo lærer I bånd, altså I bånd, men du jo som du sa pedagog og med spespedden. Og da det jo et spørsmål da. Lærer og fotballtrener, ulikheter og likheter, spørsmålstegn?
Flest likheter. Du har noen, altså det litt mer individuelt I klasserommet, da, men tross alt så det selv I idrett, ingen god alene. Og du ser bare hvor de roser varer om mye betydning de andre I teamet har, for eksempel, og unna andre suksess. Men det jo mer med gruppearbeid og prosjekter og sånn, og du skal få folk til å prestere sammen. Ulikhetene jo at du har større frihet til å behandle folk utenfor en eller annen LO eller fagforening, altså... Det I utgangspunktet toppmotiverte folk da, som driver idrett, som har en litt høyere terskel på type tilbakemelding enn du har I skolen selvsagt. For det jo noen reklamer for ost og sånn som sier, ja, men hvis du sier det, så henter jeg pappa, og pappa kjenner en advokat som... Det var jo sånn når jeg var lærer senest I 2010, og hvor folk spilte kort I hjørnet, det var tredje klasse på idrettslinja, og satt med iPad og caps på huet og musik I øra, og jeg bare tok ned alt, og jeg låste døra 2 minutter etter hver ringt, og sa at jeg får ikke lov å komme inn. Ja, men får jeg fravær? Nei. Men, ja, det har du ikke lov til. Nei, men jeg vikar, så det dritter jeg. Men ungdommen fin, vet du. Når vi sklei ut, så sklei vi ut litt, og folk røyker litt, og dem som sklir ut I dag, sklir ut så mye, men ungdommen kan jo så mye mer I dag enn vi kunne. Så de som troll deg, men det gjelder bare å forme dem før du setter dem I ommen. Ja. Så de formbare, og de som spilte kort fikk lov å gå I kantina og spille kort, så de ikke forstyrret de andre. Det var ikke like kult å bryte reglene da, som å få en anmerkning. Så det stokk I de pedagogiske håndbøker, men det vel noe learning by doing. Da.
Og så slår du meg som litt utradisjonell, så nå kommer litt sånn, dette et spørsmål fra meg som bare dukket opp, som leder I et klasserom, eller på en bane, eller infosalg, eller... Hva det mest utradisjonelle eller rare, litt sånn utfor boksen du har gjort da, for å, ja, uten at det har gått på kamp med lov, altså sånne ting, men hva det mest utradisjonelle, for du slår meg ikke som en steg 1, steg 2, du strategisk, men du har litt guts da, så du...
Ja, det blir jo sånn som jeg sa nå, men jeg hadde jo et eksempel på Lørenskog videregående, hvor vi hadde prøve I idrettsteori, hvor jeg samlet inn alle boblejakkene og telefonene og la på kateter og sånn det heter. så satt jeg meg bak I klasserommet og sa, nå kan dere jukse, for jeg kan alle triksa. Og så kom det en melding på en telefon til en av elevene, og så tok jeg den telefonen, og der sto det, ja, det X og Y, vi hjemme og skulker I dag, gjør du også? Hilsen X. Så jeg svarte, nei, det gjør de ikke, og det burde ikke dere gjøre, eller hilsen Tom. Nei, slutt å kødde, så tok jeg min egen telefon og samte det samme meldingen. Det tror jeg sto I Romerikets plan.
Men for det hadde egentlig vært nesten utenkelig nå.
Ja, men poenget, dette 2010,
ja, ja.
Og det gikk som en sånn farsott på skolegården, og jeg var vikar, så jeg ga faen I det. Men jeg måtte ikke sette noen anmerkninger, og så var det jo en jeg tok I juks da, som hadde fått Tore, og plutselig fikk fire. Så var jeg såpass utradisjonell, men jeg visste at mennesket tålte det, jeg kjente foreldre og sånn. Og så spurte jeg rett ut at du fornøyd med fire? Ja, jeg kjempefornøyd. Ja, men det vel ikke så godt gjort å jukse seg til en firer? Sa jeg. Men det var jo en idrettslinje, det var folk jeg kjente, så det klart at det, men... Og jeg sa vel noe sånt som at jeg skrev på tavla hvor mye jeg skulle gå ned I løpet av et år hvis de fikk så og så god karakter. For det var folk som hadde hatt 4, 5 og 6 før, som hadde 1 og 2 I begynnelsen av russetiden. Så jeg forplikta meg litt. Og jeg tror det at jeg satte folk som er dårlig I et fag sammen med folk som bedre I et fag. Så det ble litt sånn skjult læring fra elev til elev. Og det var en far som møtte meg på utdanningsmessa som sa at jeg hadde inspirert. Jeg brukte meg selv som eksempel. Jeg trente så mye og måtte ta opp to fag for jeg skulka litt. Andre skulle gjøre det på grunn av russetida. Og det lønner seg aldri, for du får nesten aldri tatt opp igjen. Så jeg brukte min egen sårbarhet da, som et eksempel. Så dette vel 2-3 eksempler på... Jeg har ikke gjort noe alvorligere enn det, men det var, jeg tror ikke det står I den pedagogiske håndboka. Ikke de jeg hadde på hverken spesped eller på ped.
Men det litt kult, for det neste spørsmålet hva den største forskjellen mellom... en parentes så kommer han på en som leser men mellom hvordan du opplever at mediet på, vi var litt innom det forrige ja. Hvordan mediet på en måte fremstiller eller prøver og den du
Altså jeg har godt forhold til media men jeg vet jo etter hvert altså jeg har jobbet 16 år I media selv og jeg kan bli intervjuet I 15 minutter og så skal saken være I 50 sekunder og når jeg da med min rappkjeftet kommer med en punchline så vet jeg hva som kommer på TV eller kommer I overskriften, men så det sånn at folk skriver, ikke om meg da, men folk skriver om bryllupet, de skriver om skilsmissen, altså de skriver om opptura og nedtura, og så jo de tingene jeg har gjort, kanskje 5% av det, men de 95 andre ikke så salgbare, for å si det sånn. Så de fleste sier, jeg trodde ikke du var sånn, som blir kjent med meg, så jeg synes det stor forskjell, og jeg synes det litt trist at det skal bli så tabloid at det Det bare høye berg og djupe daler som skal bety noe. Men hvis du skal begynne å bli paranoid, som jeg var I stedet på det, og tror du skal omvende mediene, så tror jeg ikke det mulig. Men
hva det gapet da? Hva slags inntrykk det folk?
Jeg tror nok det verre enn det folk opplever, for når folk møter meg, så synes de jeg folkelig. Ja. Og det jeg tar som sint, tar med de fleste som engasjement.
Ja.
Men at jeg har stilt krav I overkant... siste året start og for å kige etter å bli et av Skandinavias beste lag og trent litt tøft og sånn på den tiden ja, men det å stille krav jo også en kvalitet da. Men da blir det ofte sånn at det sliter ut I omgivelsen og stiller for høye krav og sånn og det jo tid og sted og rom, men jeg mener jo det en kvalitet da. Det en måte å bli sett på det å bli stillt krav da.
Ja.
Jeg pleier å si til spillere at eller om det elever hvis du får ros eller kritikk så betyr det noe Da du ikke får noen av det, så pleier jeg å begynne å pakke baggen, for da det snart slutt. For da betyr det jo ingenting. Så det å kunne ta konstruktiv kritikk også som rettledning for at jeg ønsker at du skal bli bedre. Da. Så jeg tenker ikke på dette daglig, men det var mer som før. Men mange folk fortsatt overrasket når de blir kjent med meg, enten gjennom foredrag eller sånne podcaster som dette, eller personlig, at de sier jo at de trodde ikke det var sånn som... Sånn som det.
Og det der jo veldig fascinerende hvordan man gjør seg opp noen meninger da. Og naturlig, vi vet jo det vi tolker og vi dømmer, og jeg tror vi var litt inne på det I sted uten å være inne på det, men dette med å kunne observere da, uten å kanskje dømme eller prøve ikke å tolke for mye, men å heller være nysgjerrig på folk.
Ja, men det har jo hjelpet meg selv også, fordi at jeg jo vokst opp med at Stemte du Arbeiderpartiet, så var du arbeider, og stemte du Høyre, så var du SOS, og hadde du tatoveringer og ring, så var du pøbel, altså i gamle der da. Mm. Og den der kategoriseringen, det var bare et banalt eksempel, ja, ja. Men den kategoriseringen hvor fort vi plasserer folk, og så folk så jævlig sånn, hvis det noen kjente folk da, så liker de å ha noen historier, eller å vite noe som ikke andre vet, sånn det blir den mest interessante i rommet. I stedet for den mest interesserte for de vet noe og blir midtpunktet for det de skal fortelle noe og så baller det seg på og så det ofte ikke sant så det litt slitsomt hvis du skal tenke på det så blir du gal så jeg har blitt bedre til ikke tenke på det men nå ikke så mye media lenger
og så Nei, men også kommer det vel med alder og erfaring ja. Og jo mer reflektert man blir
og så blir jeg bedre til å fokusere på det jeg kan gjøre noe med
Ja, og det var det du snakket om også i for, sånn som en rød tråd fra forrige episode med du snakket om den elven og elvebreddene som rant over hvordan du kunne på en måte samle fokus, og der det litt interessant. To spørsmål til da, og det ene handler om til alle som lytter, hva det du skulle ønske folk visste om det her liksom?
Jeg skulle ikke ønske folk visste noe om det.
Okay.
Nei, men så mange higer etter å være i media, og det status å være på TV, og det ser bare på reality. Nå har jeg vært med på noen selv, men...
Hva har du vært med på?
Ja, nytt på nytt, Thomas og Harald, Kemp Kulinaris, Fyrstjerns middag, bla bla. Men poenget er at jeg har jobbet i media, det noe annet, og jeg har vært i media på bakgrunn av en jobb jeg har hatt. Mm. Det ikke et ønske om å komme, men det sjokkerer meg hvor mange som tror det vellykka bare å komme på TV. Mm. Og da kan jeg love deg at halvparten av den som går på rød løper på Se og Hør på NAV i tillegg. Så status og posisjon, og jeg skulle egentlig ønske noen ganger at jeg kunne, altså jeg som avholdsmann til meg, kan være på en restaurant eller utested, og så kan noen si at ja, nå var den drita, eller nå var den sånn og sånn. Så jeg skulle ønske, altså det, nå ikke jeg noe avkjendis eller noe som helst, men jeg skulle gjerne ønske at ingen visste hvor jeg var eller hva jeg gjorde. Mm. Så jeg skulle ønske de ikke visste noe som helst. Men hvis jeg skal vite noe, så vil jeg helst vite at det kommer frem de kvalitetene og det er.
Hvilke kvaliteter har du da?
Nei, jeg reflektert, bevisst, omsorgfull, hjelpsom, hater urettferdighet. Mm. Så tror jeg at jeg har levd et liv som har gitt meg en del erfaring og kunnskap. Og at det kommer frem, og ikke at du står og brøler på sidelinjen. Mm. Men du må det noen ganger også.
Ja, ja, og så det jo akkurat den balansen, og dette var vi innom i forrige episode, og hvordan du, altså selvoppfatningen av hva du tenker og føler og mener om deg selv, kontra eller i tillegg til å håndtere eller mestre det, eller ha det fokuset på alle andre tenker.
Men folk tenker at jeg har stor selvtillit, og det har jeg. På de tingene, jeg en sånn type som en psykolog sa til meg en gang, at du veldig klar over hva du god og dårlig på. Mm. Og jeg tør å si at jeg god på noe, og jeg tør å si at jeg dritdårlig på håndverk og matte. Så jeg har god selvtillit, men ikke på alt. Men jeg kan ha dårlig selvfølelse, og det noe helt annet, for det hva du tenker om deg selv, og de tingene du inne på nå, da, hva folk skulle visst og hva de tenker, det kan gi deg dårlig selvfølelse, for du vet ikke om dem. Sier at, jeg merker jo det på antall telefoner og meldinger jeg får hvis du trener Lillestrøm kontra når jeg ikke gjør det. Bare for å ta et eksempel. Mm.
Men gjør det noe med deg? Altså, blir man avhengig av å være, altså, ikke sant, en slags...
Nei, motsatt.
Ja, men for noen er det jo nettopp det der, ja, den telefonen, nå ble det jo stille. Er det sånn at du opplever at ja, nå kommer ikke de telefonene, har man ikke noe verdi, altså har du kjent på det noe?
Ja, men det noe av grunnen til at folk har jo havnet både i rus og andre ting etter en karriere, enten det jobb, om det næringsliv, idrett eller film eller teater eller hva, fordi at når blitzlamper slokker da, så har du liksom ikke noe den oppmerksomheten du har fått da, for noe du har gjort, og ikke hvem du er, den gir deg sånn der rus eller endorfin, altså det altså drive med noe samtidig som hobbyen din og ha noe å falle tilbake på og tenke på at den verdien du har er hva du står for, ikke nødvendigvis hva du jobber med eller hva du driver med bestandig det tror jeg et sånt lite tips
Ja, fordi vi sier ofte sånn eller på engelsk språk så det sånn I work as a doctor eller I work as a bla 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 men her i større grad sier vi jeg er lege, jeg er altså det så tett knyttet opp mot
jeg hvem vi er. Jeg er Tom, ja. Og så har jeg jobbet som lærer, selger og fotballtrener.
Ja, for det er en annen måte å se det på. Vi snakket om dette med språkets makt, for det var sånn, ja, men jeg er...
Men det var jo tilbake til det kona med seg. Husk på, jobben din er alvorlig, men du er ikke jobben din.
Nei. Men samtidig som enten lærer da, for du blir jo målt på resultat, eller kan man jo bli på karakterer og klassetrivsel, og innenfor fotball eller som selger, så det jo noe med at suksess måles jo ofte gjennom å nå visse targets. Altså du det du gjør, så når det går bra på jobb, så livet godt. Men hvis det motgang eller det tøft, så tar man jo ofte det med seg hjem. Og hvorfor jeg sier det, fordi det litt sånn, men jeg bare legger en privatliv hjemme. Jeg har aldri skjønt hvordan man gjør det. Det betyr ikke at jeg trenger å gå på jobb og være helt vill og gå rundt og grine og totalt kaos, men du snakket om dette med energi, det litt sånn, wherever you go, there you are, så har det vært skikkelig tøft på jobb. Så kan du late som du stenger, men du snakket om dette med kropps, det sier men det jo ikke syns.
Nei, men det det vi har gjort litt som lærer, og spesielt som trener, da, at du må jo se hele mennesket, og hvis folk ikke har det bra utenfor fotballbanen, da, så må du jo grave litt I det, og det mange samtaler da, som har ført til å løst opp noen knuter I forhold til at det ting der som har gjort og hindret prestasjonen, da, for eksempel, så jeg har kalt det 24 timers utøver når folk snakker om tidsklemma. Hvis du setter ned I løpet av en dag hvor mye tid du bruker på til og fra trening, til og fra jobb, til og fra skole, måltider, trening, venner og så videre, og så finner du ut at du har ganske mange timer igjen av de 24 når du tror du har dårlig tid. Og jeg ser på sønna mine at de fikk gjort mer på skole når de trente 20 timer I uka enn når de la opp. For da hadde de så god tid at de ble mye flinkere til å strukturere dagen når de hadde mye å gjøre.
Og det tror jeg en viktig nøkkel også, dette med struktur, samtidig som, og du var inne på noe spennende for å snakke om dette med at hjernen, med neuroplasticity, neuroplasticitet, at det jo nye nevroner som kommer til, og litt sånn type, for de unge voksne som hører på, så vet vi også at, og dette jo forskning, at ungdomshjernen litt sånn under ombygning I sånn 15, 16, 17 års alder, det mye hormoner, mye som skjer, og at hjernen kan utvikle seg kontinuerlig, og da det jo noe med det vi snakker om nå, da, I forhold til forventninger, og hvem du og ingenting på en måte hogget I stein. Og at ting ikke så endelig som vi tror, ikke sant, ja, men jeg sånn, eller jeg har de utfordringer, eller, ja, men de vil ikke ha meg. Ofte så har vi en tendens å tenke på ting litt sånn svart-hvitt.
Ja, og det var det jeg sa I forrige episode, at det mange som dør når de 25, men de begraves når de 80. De bare eksisterer, I stedet for å leve. Da. Og hva leve betyr for deg, og hva som viktig for deg. Altså, jeg så lei av de der hytta, bilen, likes og samfunnskravet. Du skal mene det, det ukorrekt å mene ditt og datt.
Og hvis du helt tatt tør å mene noe, så blir du jo slaktet. Har du sett på noen av de kommentarfeltene? Jeg skal bare si det, for jeg ble intervjuet I går I forhold til tradisjonelle oljeutdanninger. Det noe man bør fortsette å ta kontra det grønne skiftet? Vet du hva? Jeg kjente jeg var helt svett før jeg skulle, for jeg vet at dette politisk, dette polarisert. Noen kommer til å ha lyst til å kline meg ned med en slegge. Andre kommer til å digge det jeg sier. Men de kommentarer, hvordan, la meg si det sånn, kommunikasjonsformen på hva vi skal mene og tenke og føle om alle andre, ref der, eller ref meg, eller ref hvem som helst andre, om det så noen bare skriver om katten sin, det blitt så hardt.
Jeg tror også at bilen har kommet for å bli, akkurat som internett, så det spørsmål om hvordan vi skal redusere dette. Og når du skal bygge ut E18, da, så man redd I MDG for at det skal bli flere biler. Så spør jeg forurenser mer at folk kjører forbi Oslo, eller at de står I kø med dieselbiler sine på trange veier. Så det liksom, ja, miljø, ja. Men hvis du mener noe om det, eller hvis du mener noe at nå skal du slutte med olje I morgen, vi bør ikke grave 100 høl til, men å tro at du skal slutte med olje I morgen, det også rimelig naivt, da, ikke det?
Jo, også, ja.
Men, nå vi snart inne på valget.
Ja, men det noe med å tørre, ikke sant, å mene noe, og det sånn jeg kan kjenne på når du driver denne podcasten, takk og nei til Atta Spons, her kunne du stemt på Vinduespartiet for min del, eller fotballpartiet, hvis jeg hadde fant, ikke sant, det ikke, men allikevel så det noe med å tørre å sette ord på noen ting, og tørre å mene noe, det betyr ikke at jeg trenger å mene om alle andre, folk kan få gjøre som de vil, men de I hvert fall tørre å stå for noe, og det bringer meg litt til det siste spørsmålet, og det en som har stilt, ikke sant, skriver bakgrunnen, du har gjort mye, jeg setter opp deg, jeg digger deg mye ros, og så står det, hvor tenker du nå at samfunnet på vei?
Altså, jeg litt I annen teggen, da. Jeg optimist, men realist, og jeg for at vi skal ta hensyn til, og den siste klimarapporten skremmende. Samtidig så tenker jeg sånn, vi en sedflekk på verdenskartet. Men hvis du tenker sånn at ikke vi kan gjøre noen forskjell, det må jo begynne et sted, så jeg blir sånn ambivalent oppe ja. I huet. Men jeg synes jo vi på vei sånn rent sånn teknologisk og forskning på medisin og farmasi, og jeg ser jo bare hvor fort de greide å skaffe vaksine når det brenner. Kan vi skaffe HIV og kreftvaksine kjappere? Jeg tror det mye kommersiell tankegang her, så jeg tror det mye bra, men samtidig at det kommersielle tar over mye. Og så det det med miljøet. Og jeg har lest den klimarapporten uten at jeg har... Så gjør jeg mine små hensyn, men jeg har ikke sluttet å spise biff for det, liksom. Jeg bør ikke spise det hver dag, så... Så jeg realistisk optimistisk, men jeg tror at folk må ikke bare feire under teppet, da, ting som skjer. Altså, det gjelder kan være miljø, men jeg også, det jeg mest pessimistisk på, det det som har med... Når jeg vokste opp, så var det et drap på Lisa supermarked på Skedsmo, og Hadelandsdrapene som det sto om i ett år. Nå leser du om en land som har blitt skutt, to stykker i morges i Oslo, og så en som blir stikket med kniv, og så så vidt vi hever øyenbryna. Altså, vi i ferd med å normalisere og ta liv av hverandre. Det bekymrer meg. Vold, blind vold, hvor lett det å tyte drap, da. Mm. Det skremmer meg faktisk enda mer enn miljø.
Mm. Ja, det deler jeg med, så det blir veldig sånn alvorlig, fordi det en del av meg har lyst til å si sånn, ja, men dette kan vi løse sånn, eller komme opp med noe smart nå, det kjente jeg at nå må jeg komme med noe, så kjenner jeg faktisk ikke noe komme i det hele tatt.
Men tenk hvor mye, det har utviklet seg da. Tenk på, hva heter den? Han som fant opp flyet, jeg husker jo ikke navnet en gang, og Edison med lyset. Det var ingen som hadde gjort det først. Det var en eller annen drøm, en lang drivkreft. Altså, jeg tenker at det finnes noen luringer der ute som har noen løsninger på noe smelting og noe klima og så videre. Det tror jeg mer løsbart, rent sånn teknisk. Og du må forandre folk også, men det også forandre... på vold og blind vold og det greiene der, det tror jeg ligger dypt i kultur og religion og alt mulig forskjellig, så det, der tror jeg man forandrer folka i større grad da. Mm. Du må jo det være hensyn også at hver enkelt menneske kan gjøre noe med klima også, men jeg tror der finnes det noe mer teknologiske løsninger enn å forandre adferden til folk og forandre mennesker da. Mm. Men nå jeg inne på ting som jeg egentlig ikke har så peiling på, men som tenker på.
Da, og jeg tror ikke vi trenger, og det er akkurat det.
Man, jeg har ikke noe svar for å si
nei,
det.
Nei, og man må ikke ha noe svar, eller vite alt, det ble jeg å si til folk, og når det ble snakk, man må vite alt om alt mulig. Det er masse jeg ikke vet, men allikevel så ikke sant, utforsker eller undersøker.
Og hvorfor skulle jeg som fotballtrener og lærer med spesped ha svaret på det, når det sikkert?
Du har vært steinrik. Ja. Guys, he's a millionaire. Ja. Men du, Tom, dette
her... Du sa noe om... Ja. Hva holder du foredrag om? Spørte du om jeg startet på det?
Du var så vidt innom, men du kan godt liksom utdype det, for det var jo et av spørsmålene.
Ja, for at når du spør hva jeg holder foredrag om, så tenker jeg sånn at nå det fotball. Mm. Men det handler faktisk litt om livet, oppveksten min, hvordan går fra innadvent til utadvent, at alt trenbart. Det går på visjoner, målsetninger, prosesser, teambuilding, konfliktløsning og sånn, men det går også på det som viktig i dag, å stå i endring. Mm. Samfunnet endrer seg, ikke sant? Det blir digitalt, det blir færre ansatte, sånn. Hvordan du skal takle medgang og motgang, og hvordan du skal stå i endring, og det noe jeg... har olympisk medalje, så det jo endring. Altså, du har den toppjobben enda, da netter har du sparken. Det jo som jeg sa til Høge mange ganger, du må kjøpe deg bobil og ikke bolig, og kjøre rundt. Sånn at det handler jo om hvordan takler det som oppstår. Det går på ledelsesfilosofi, forskjell på lede over tid, komme under huden på hver enkelt medarbeider, kontra å lede i krise, for eksempel. Mm. At det forskjellig lederstil da. Og det å stå i endring, men så går det inn i dette at det går i hverandre da, og motivasjon og sånne ting. Så. Men det et foredrag som går, jeg påstår noe, men så har jeg eksempler fra livet som gir en knakk og henger på nå. Mm. Så der blir det for meg da, en del fasiter på hvordan jeg har opplevd det, så bør jo ikke den som hører på oppleve det samme. Men,
det kan være til inspirasjon.
Ja, og så har jeg opplevd at kontra sånne kick-off, så har jeg fått tilbakemeldingen at folk har brukt mye av det i ettertid. Mm. selv om jeg har vært inne I firmaer og sånn over tid og så det blir jo mer og mer populært å ha coacher I næringslivet og så videre så det kan jo være interessant også men jeg tror det at det slutt på den tiden hør på meg, tenk som meg så blir det verdensmester ja. Så jeg tror det var hele livets fasetter da, at hvordan opplevde du motgangen hvordan taklet du ikke hvordan takler du medgangen hvordan skaper du gode prestasjoner ny næring Så det jo mer å si for hele livet mm. Så det ikke noe foredrag for spillere, trenere eller fotball Det for fedre, mødre
Ledere, ansatte, venner, medarbeidere
ja. Det for folk det for
Men
folk.
Det ikke det vi alle
Folk folk
Folk folk, og det tenker jeg til deg som lytter også Det har I hvert fall vært folkelig og neppe å ha det her på besøk igjen, Tom Nordli Det Jeg skal finne noen ord å oppsummere det med, så må det vel være Ja, jeg finner ikke helt opp Det noe med noe raushet her altså, du deler, og disse, jeg tror disse historiene Eller vet, disse historiene Eksemplene gjør at Skaper en forståelse for Og jeg tror avslutningsvis Som du sa, dette ditt levde liv Dine tanker og dine historier Du har jo ikke noe fasit nødvendigvis, men det eksempelet blir jo det for deg, hvordan andre kan trekke inspirasjon ut av det.
Altså jeg kan ikke lære de som lytter noen ting, men mine eksempler og metaforer kan jo dem overføre til sitt liv. Mm. Og hvis det en eller to ting de kan ha tatt med seg fra podcast eller fra foredrag og gjøre noe med det, så jo det bare en glede. Mm. Jeg har jo selv lært masse andre folk som du leder podcast, andre leder podcaster eller jeg lærer noe av en trener på 27 år jeg I fotball på Gjelleråsen I 3. divisjon mm. jeg sitter ikke og tenker at jeg som mye eldre og vært med meg har fasitsvar så jeg tror det å være åpen og nysgjerrig på hvorfor folk som de og tørre å stille et spørsmål det skaper refleksjon
Åpne og nysgjerrig skaper refleksjon. Fin avslutning. Tom Nordli, tusen takk igjen. Nå vet du hvor vi finner deg. Athenas, du på LinkedIn. Og så var det Clubhouse, sa du.
Ja, altså Teambuilding Norge på Instagram og på Clubhouse, klubben der. Og det ligger link til den på Teambuilding Norge I Instagram også. Og så det LinkedIn, som du sa. Og mail tom.nordli@online.no Ja. Gammelmanns
mail og telefonnummeret kan dere bare glemme å få for sånn. Orker ikke bli nedringt. Ok, mine venner, takk for at dere lyttet og gleder meg til å høre tilbakemeldingene som vanlig. Send inn temaer, gjester dere ønsker og på gjenhør. Ha det godt!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.